В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Больше миллиарда долларов плюс проценты, именно столько отсудил у России украинский Ощадбанк. В чем был предмет спора, что говорят в России и получит ли украинский банк эти деньги? Обсудим в ближайшие полчаса. В студии Елена Римовская, это радио «Крым Реалии».
Прямой эфир.
Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. 8 810 06 926 бесплатный телефон прямого эфира для крымчан, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Арбитражный суд в Париже удовлетворил требования о компенсации убытков украинскому Ощадбанку, причиненных в результате аннексии Крыма России. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба украинского банка. Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Речь идет о сумме в долларах, конечно же. Как уточнил глава правления украинского банка Андрей Пышный, проценты это в соответствии с арбитражным решением 97 тысяч долларов в день. В Министерстве юстиции России уже заявили, что Россия не признает решение арбитража.
Крым в центре внимания.
Итак, решение арбитражного суда по иску украинского Ощадбанка против России будем обсуждать сегодня в эфире. В студии вместе со мной Виталий Набухотный, юрист Украинского регионального центра прав человека. Витаю, пане Набухотный.
Доброго дня.
Виталий Набухотный, он не просто юрист, он входит в команду украинских специалистов, которые собирают и передают в Международный уголовный суд в Гааге доказательства российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Одно из обращений украинских юристов и правоохранителей касается так называемой национализации украинских активов в Крыму. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к обсуждению, я предлагаю послушать, что нам сказали непосредственно в Ощадбанке. Ирина Мудрая, заместитель директора департамента реструктуризации и взыманий украинского банка, мы попросили ее, в частности, нам рассказать, что сейчас находится в отделениях Ощадбанка в Крыму.
Справа почалася ще з березня 2014 року, після того, як Росія вже офіційно направила свої війська до Автономної Республіки Крим. Захоплення наших активів, активів Ощадбанку, грошових цінностей і матеріально-технічної бази припало якраз на початок квітня 2014 року. І всі наші спроби врятувати їх наштовхнулися на жорсткий опір з боку місцевих так званих «зелених чоловічків» і самопроголошених господарів українського півострова. Таким чином, до кінця травня 2014 року, до останнього дня, поки банк там працював в такому напруженому режимі, допоки в Криму діяли Конституція і закони України, з наступного дня у відділеннях Ощадбанку з'явилися вивіски Російського національного банку РНБ, і весь персонал цього банку повністю зайняв всі наші приміщення, користувався нашою технікою, меблями, персоналом і обслуговували всі наші клієнти.
Это Ирина Мудрая, представительница украинского Ощадбанка. Мы также попросили ее уточнить, в чем была суть иска украинского Ощадбанка против России.
Основна вимога Ощадбанку до Російської Федерації була компенсація збитків через втрату активів банку і через втрату бізнесу і недоотриманого гудвілу. Вартість таких активів і втраченого банку банк оцінив у суму, яка є більшою за 1,3 мільярди доларів США. Це і приміщення, це і нерухоме майно, це і устаткування, це і технічно-матеріальна база, це і рухоме майно. Це і майно, яке належало третім особам. У нас був випадок викрадення золота та валютних цінностей які були у нас на зберігання. І це, власне, втрата самого бізнесу як такого.
Ви слухаєте радіо «Крим Реалії». 8 810 06 926 – безплатний телефон прямого ефіру для кримчан. 044 490 31 18 – номер телефона для жителей остальных регионов Украины. Обсуждаем сегодня победу украинского Ощадбанка в арбитражном суде в Париже. И у нас в студии Виталий Набухотный, юрист Украинского регионального центра прав человека. Пане Виталію, як ви оцінюєте цю перемогу? Чи можна це все-таки назвати перемогою?
Звичайно, це дуже приємна ситуація, яка склалася, зокрема, як для самого Ощадбанку, так і для всієї держави Україна. На мою думку, ця перемога, вона закінчиться лише тоді, коли вдасться з Російської Федерації стягнути, зокрема, ці кошти, про які йде мова у цьому позові. І, звичайно, що це є один з маленьких кирпичиків, в принципі, всієї тієї системи, яка на сьогодні направлена на міжнародному рівні проти Російської Федерації, зокрема, як зі сторони України, так і зі сторони юридичних та фізичних осіб України. І, звичайно, нам всім відомо, що на сьогодні досить багато таких позовів перебувають у міжнародних арбітражах, що все це ще у майбутньому, всі ці розгляди цих позовів будуть у майбутньому, і, звичайно, є велика надія на те, що загалом арбітражі міжнародні, вони будуть притримуватися такої практики і будуть виносити такі справедливі рішення, де буде йти мова про те, що однозначно Російська Федерація відповідальна за втрату того майна, які понесли юридичні фізичні особи та держава Україна.
Тобто це не лише позови України проти Росії, але також позови компаній проти Росії, от які постраждали від агресивних дій Росії в Україні?
Звичайно, значну долю таких арбітражних інвестиційних спорів складають саме юридичні та фізичні особи. І тому що дійсно, що все майно, яке знаходилося в Криму, велика частка цього майна, звичайно, була у недержавній власності, це була приватна власність, і, зокрема, на сьогодні власники цього втраченого майна, і вони шукають справедливості, зокрема, через такі чудові механізми, які їм надає, зокрема, міжнародний комерційний арбітраж.
Якщо взяти оцей позов, який український Ощадбанк виграв, і взяти звернення до суду, яке передали, і я так розумію, матеріали ви продовжуєте передавати разом із колегами по незаконній націоналізації, проведеній у Криму після анексії, наскільки це рішення може допомогти розгляду матеріалів, які ви передали в суд? Тому що, якщо я правильно розумію, матеріали, які передані до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, вони перебувають зараз на стадії розгляду, тобто немає зараз ніякого позову. Як це відбувається?
Однозначно, на сьогодні Міжнародний кримінальний суд перебуває на стадії попереднього вивчення ситуації, зокрема, всієї ситуації по Україні, звичайно, куди входить і питання націоналізації майна, яке було в Криму. Коли Міжнародний кримінальний суд дійде висновку, що дійсно всі ці факти мали місце, вони відкриють офіційне розслідування, і тоді вже суд зможе переходити безпосередньо на особистості і запитувати у попередньої палати провадження суду для того, щоб вона видавала ордери на арешт таких осіб. Як це може допомогти? Звичайно, для Міжнародного кримінального суду будь-які докази, а однозначно рішення міжнародного арбітражу це є доказом. Для них вони будь-які докази будуть корисними, вони будуть на них дивитися, і, звичайно, всі ми розуміємо, що не дивлячись на те, що це, якби трохи інші провадження, тобто те, що має місце у Міжнародному кримінальному суді і те, що має місце у міжнародному арбітражі, це різні провадження, проте вони всі по суті стосуються однієї ситуації, просто різні міжнародні суди дивляться на всі ці ситуації під своєю точкою зору. Однозначно, все це дуже важливо і все це необхідно документувати, передавати і використовувати задля того, щоб у майбутньому захистити права не лише України, а й окремих громадян.
Виталий Набухотный, юрист Украинского регионального центра прав человека, в студии Радио Крым Реалии. Мы обсуждаем решение арбитражного суда в Париже по иску украинского Ощадбанка против России. Суд удовлетворил требования о компенсации более чем 1 миллиарда долларов. И я тут отмечу, что российский глава Крыма Сергей Аксенов в свое время уже заявлял, что крымские власти не признают решений международных судов по вопросу так называемой национализации активов Ощадбанка. По мнению Аксенова, национализация активов была оправдана, так как они используются для обеспечения фонда защиты вкладчиков и компенсации вкладов крымчан в Ощадбанк, которые, по словам Аксенова, исчезли, как он сказал, в 2014 году после аннексии. То есть он, наверное, думал, что они должны были там остаться. А вы оставайтесь с нами, это радио «Крым Реалии».
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии». Обсуждаем решение арбитражного суда в Париже по иску украинского Ощадбанка против России. Я напомню номера телефонов 8 810 06 926. Бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. 044 490 31 18. Номер телефона для жителей остальных регионов Украины. С нами в студии Виталий Набухотный, юрист Украинского регионального центра прав человека. Пане Віталію, Росія, звичайно ж, каже, що вона нічого платити не буде. Взагалі, формулювання, яке вона вжила, це те, що вона, що нібито суд, до якого, через який позивався український Ощадбанк, не мав юрисдикції розглядати таке питання.
Звичайно, у Російської Федерації аргументи одні і ті самі протягом всіх її арбітражних розглядів, там, де вона приймає участь. Вона, звичайно, не бере участі у цих арбітражних провадженнях, проте це не заважає арбітражам і не буде заважати у майбутньому виносити відповідні рішення, як ми бачимо, проти Російської Федерації, ну, зокрема, по цій справі. Дійсно, арбітражний розгляд, він розглядається з двох етапів. Перший етап – це, звичайно, питання юрисдикції, тобто, чи має безпосередньо арбітражна палата юрисдикцію по цій справі, і вже потім, якщо вони доходять до висновку, що вони мають таку юрисдикцію, вони вже починають розглядати справу по суті, і вже після того певний арбітраж, він виносить рішення. Проте той факт, що Росія не визнає себе стороною цього арбітражу, знову ж таки, це, як ми побачили по цьому рішенню, немає якогось важливого значення, і це не заважає арбітражу виносити такі рішення, як він, зокрема, виніс у понеділок.
У нас є слушатель, підказує колеги. Здравствуйте, хто ви, откуда, ваш вопрос или замечание?
Алло, добрий день, Харків, Ігор. Ну, я можу по-кримськи розмовляти. Ну, я буду по-русски, щоб люди понимали в Криму. От експерту я такий вопрос задаю. В общем, я считаю, что Россия с Россией взятки гладкие, она ничего не будет делать, так как она не делает по фирме Ходорковского ЮКОС, где суд, международный суд присудил ей выплатить 50 миллиардов, и, как говорится, ВОЗ и ныне там. Но меня интересует один вопрос, что на этих всех позовах наши украинские барыги нарабатывают себе незаконные прибыли. А вот возьмите, допустим, позов Укргаз к российскому Газпрому. Еще деньги не выплачены, ничего не сделано, Россия не заплатила, а уже Коболева и Ветренко получили 45 миллионов долларов вознаграждения. Плюс еще 27 миллионов получила фирма, которая вела это судебное дело, это норвежская фирма. Вот. А еще вопрос у вам. Вы знаете, что где-то неделю назад или месяц назад банк Порошенко вывел деньги Саши Януковича, Эксимбанк, 1 миллиард долларов.
Вот вы нам пересказали все новости. Ваше, в принципе, замечание понятно. Пане Набухотный, вот вы можете это прокомментировать? Вот, в принципе, ситуация с Коболевым, ну, это действительно обговаривалось в соцмережах, зокрема, что еще не отримали эту компенсацию, а уже нібито были премии призначені.
Дивіться, тут, по поступово можна коментувати все, що було сказано. По-перше, справа ЮКОСА, вона дійсно важлива, і проте ця справа, вона не є аналогічною, далеко не є аналогічною тій, про яку йде мова сьогодні. Чому? Тому що дійсно арбітраж по справі ЮКОСА присудив 50 мільярдів, проте і вже успішно почали з Російської Федерації стягувати ці кошти, тобто через суди іноземних держав, через те, що, звичайно, Росія також відмовилась платити ці гроші, почали успішно стягувати ці кошти, проте у 2016 році місцевий Гайський суд постановив, що нібито арбітраж не мав юрисдикції розглядати цей спір, і, відповідно, всі ці кошти, які були стягнуті, вони виходять так, що були стягнуті не по праву, і саме цей суд сказав, що цей арбітраж не мав юрисдикції, і на сьогодні, наскільки мені відомо, це рішення вже оскаржується, зокрема, представниками інвесторів, і у майбутньому ще буде винесено апеляційне рішення по цій справі, тому що справа є дійсно масштабною.
Дуже коротко ще по зауваженню по Коболєву, повернемося до нашої теми розмови, тому що слухач відвів нас кудись зовсім в іншу сторону.
Стосовно виплат по справі проти «Газпрому», мені справді важко щось коментувати, тому що я особисто не маю ніякого відношення до цієї справи, проте, знову ж таки, арбітражем стокгольмським було винесено рішення проти «Газпрому», і ми розуміємо, що мені важко коментувати, звідки взялися ці гроші на премії, чи були ці премії, ну, тобто, я до цього не маю...
Ну, зрозуміло, так. Нехай, значить, Андрій Коболєв і коментує, але, наскільки я знаю, він не коментував, тому, шановний слухачі, ви, я думаю, можете цю інформацію знайти в інтернеті. Ні. Я нагадаю, що гість нашої студії Віталій Набухотний, юрист Українського регіонального центру прав людини, ми обсуждаем сегодня решение арбитражного суда в Париже по отношению относительно выплат, значит, России Ощадбанку по убыткам, которые Ощадбанк, как он утверждает, зазнав после аннексии Крима Росії. Я пропоную, пане Набухотний, щоб ми ще послухали коментар Ірини Мудрої, представниці Українського Ощадбанку, тому що ми, зокрема, попросили її прокоментувати, як реагувала російська сторона безпосередньо на сам суд, бо позов був поданий, здається, в 2016 році.
17-му.
Російська сторона не приймала участі в засіданнях, вона повністю ігнорувала, не направляла ні жодних відповідей ані на запити арбітражного трибуналу, ані на виклики до суду для розгляду справи, тобто був повний ігнор зі сторони Російської Федерації.
Ну і якою сумою, як реально удасться компенсувати, ми теж спросили Ірину Мудрою, представительницю Українського Ощадбанка.
Це відома позиція Росії. Москва вже офіційно заявила і в нашій справі, і в справі попередній по одному з позовів групи «Приват», що вони не визнають юрисдикцію. Дійсно, існує велика ймовірність, що Росія не виконуватиме добровільне рішення міжнародного арбітражу. Проте міжнародне право має чимало різних механізмів, які змусять Росію все-таки виконати рішення, якщо не в добровільному порядку, то в примусовому порядку. Банк розраховує на те, що все-таки вдасться запустити ці міжнародно визнані інструменти, механізми. Ми будемо на кшталт «Нафтогазу» відшуковувати майно Російської Федерації чи російських державних компаній в інших державах, накладати на них арешт і реалізовувати. Це не буде швидко. Це теж розуміючи, яка сторона у нас на тій стороні. Ми розуміємо, що це буде розтягнуто на роки, але ми до цього готуємося. Ми аналізуємо всі можливі механізми примусового виконання. І я думаю, що найближчим часом ми почнемо виконувати рішення арбітражу. Шанси є, як швидко ми до них добіжемо, покаже час. Я гадаю, що Ощадбанку буде компенсовано вартість втрачених активів. На жаль, прогнозувати зараз конкретну суму не вбачається можливим, але ми будемо робити все можливе, щоб ця сума дорівнювала тій, яку присудив трибунал.
Это был комментарий представительницы Украинского Ощадбанка, а к нашему разговору по телефону присоединяется российский юрист-международник Владимир Жбанков. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Учитывая позицию России, в которой уже заявили, что не признают решение суда, есть ли действительно какие-то механизмы, вот как сказала наш спикер предыдущая, заставить все-таки Россию эту компенсацию выплатить?
Ну, во-первых, по непризнанию. Действительно, вот эти проблемы, связанные с Крымом, для российской стороны являются священной коровой. Вот, и, в общем, у них просто по политическим причинам других вариантов не было. Вот, но, когда дело поступает в международные арбитражи, вот первое самое, что, собственно, рассматривает арбитраж, это, собственно, свои полномочия по рассмотрению спора. Вот, это, собственно, первый вопрос и самая сложная, наверное, часть как раз обосновать приемлемость иска. Вот, соответственно, арбитраж его принял, вот, и тут уже как-то спорить с этим довольно глупо. Другое дело, как реализовать, как все-таки взыскать убытки, потому что сумма очень большая. Вот, и набрать ее будет очень сложно. Но тут путь, который нам дает практика, в общем-то, один. Если вы помните, в начале 2000-х была такая компания швейцарская «Нога», вот, которая тоже судилась с Россией, и тоже Россия не хотела исполнять решение. Вот. Искать зарубежное имущество Российской Федерации, не защищенное дипломатическим иммунитетом. Вот. Его много, оно самое разное, вот, начиная от различных объектов недвижимости, заканчивая какой-нибудь экзотикой. Ну вот сделал много, помнится, арестовывали российский парусник, такой этот самый Крузенштерн. Вот. И художественные какие-то выставки арестовывали. Вот. Ну, соответственно, любое российское имущество, что незащищенное дипломатическим иммунитетом.
Угу. Но есть какой-то срок, на протяжении которого суд должен понять, что Россия ничего платить не будет, и искать другие вот такие вот, например, способы?
Ну, тут уже большое спасибо российскому Минюсту, он официально выступил. Вот, поэтому доказывать, что Россия не собирается исполнять решение, довольно просто, потому что есть официальная позиция Минюста. Другое дело, как искать это имущество, делать это непростое и довольно мучительное. Вот. Но зато времени на это не ограничено.
А тут с украинской стороны еще какие-то усилия нужны?
Ну, вот тут творческий подход. То есть, чем необычнее и громче будет имущество, то есть, не знаю, какая-нибудь гастроли каких-нибудь знаменитых картин и там из, не знаю, Эрмитажа или вот что-то вот в таком духе, тем большее публичное внимание будет к делу, тем больше, соответственно, репутационные и прочие потери будет нести российская сторона. Вот. И это будет для них большой проблемой. И, в общем, сумма-то, конечно, большая, но для России не то чтобы неподъемная. Вот. И, возможно, это склонит Россию хоть к какому-то сотрудничеству. Хотя в настоящее время это, конечно, маловероятно, но, опять же, мы же не можем загадывать на годы вперед.
Спасибо огромное. Владимир Жбанков, российский юрист-международник, был на связи с Радио Крым Реалии, а в студии Радио Крым Реалии Виталий Набухотный, юрист Украинского регионального центра прав человека. Пане Набухотний, чи можна піти таким творчим шляхом от Україні або Українському ощадбанку і якось допомогти суду вказати, що суд міг би заарештувати для компенсації? Чи це взагалі вихід? От, чи ви згодні зі своїм колегою?
Ну, тут просто інших виходів немає, в принципі, тому що відповідно до тієї практики, коли держава не хоче платити те, що її присудили, то очевидно, що лише через іноземні суди шляхом стягування ось такого майна, яке не носить, яке не має дипломатичного характеру. Тобто це якесь певне комерційне майно, комерційного характеру, і якщо знову ж таки дивитись на цю масштабну справу ЮКОСа, коли вони майже два роки після винесення рішення займалися цим питанням, то вони дійсно вони стягували з території різних держав абсолютно різне майно Російської Федерації. Це, наприклад, піднімали там питання стосовно стягнення, якщо я не помиляюсь, бельгійської єпархії Російської Православної Церкви. Також там були стосовно стягнення банківських рахунків ВТБ у Франції. Також, наскільки мені відомо, колеги зазначали про стягнення певних активів «Газпрому» через американський суд. Ну, тобто тут абсолютно дійсно треба включати фантазію і, можливо, якось долучати до цих всіх процесів наші дипломатичні представництва на території європейських держав задля того, щоб вони певним чином якось допомагали знаходити це майно, тому що, ну, мабуть, як сказав колега по телефону, дійсно, що без фантазії тут буде дуже складно, тому що де його шукати, тут, мабуть, треба звертатись до людей, які вже всі ці питання на своїй практиці проходили.
Ну, а як це відбувається у випадку, наприклад, справи ЮКОСа? Це адвокати ЮКОСа вказували, що ось, подивіться, є таке майно, і, будь ласка, накладіть на нього арешт.
Так, дійсно, є такі механізми, тобто адвокати звертаються до міжнародної конвенції, це Нью-Йоркська конвенція, яка надає можливість робити відповідні звернення до іноземного суду, посилаючись на рішення арбітража, що ось є рішення арбітражу, і на вашій території знаходиться ось таке майно, яке не покривається дипломатичним імунітетом Російської Федерації, воно носить комерційний характер, і відповідно до цієї конвенції, будь ласка, там, присудіть, прошу вас там стягнути це майно на користь, зокрема, з метою виконання саме цього арбітражного рішення. Тобто є механізми, це однозначно все.
Ну, але так виглядає, що це єдиний механізм на даний
на сьогодні, момент. Наскільки мені відомо, так. Тобто, ну, коли приймалися всі ці найвпливовіші, найважливіші конвенції ще у середині, ну, вже після Другої світової війни, у 50-х роках, у 60-х, 70-х, просто міжнародна спільнота виходила з тієї логіки, що, в принципі, держава, ну, якщо вже є певне рішення Міжнародного суду проти цієї держави, то, звичайно, було б розумно для цієї держави, зокрема, це рішення виконати. Проте, коли ось ми зустрічаємося з практикою Російської Федерації, проти якої таких позовів арбітражних будуть, десятки, якщо не сотні, і коли проти Російської Федерації все це накапає у якусь нереальну суму, і це не лише арбітражі, це і Європейський суд з прав людини. Також я надію, що буде досить багато рішень проти Російської Федерації. Так ось, коли всі ці суми накапають в одну, то очевидно, що я, чесно, навіть не знаю, чи буде спроможна Російська Федерація, чи була би вона спроможна навіть це все виплатити. Не мені судити, але знову ж таки, що міжнародне право виходило з того, що державі завжди було легше один раз там чи два заплатити, чим коли, зокрема, мати справу з такою позицією, яку на сьогодні зайняла Російська Федерація.
От наостанок я таке запитання поставлю. Ми з вами обговорюємо рішення арбітражу по позову Ощадбанку до Росії. Наш слухач згадав позов української компанії до «Газпрому». По яких таких позовах можна найближчим часом ще очікувати рішення?
Я думаю, це будуть декілька справ Коломойського, які на сьогодні перебувають у постійній палаті Третейського суду в Гаазі. Вони були подані весною 2015 року. І наскільки мені відомо з тієї інформації, яка є відкритою, зокрема, на сайті цього арбітражу, то, на мою думку, ці рішення, вони будуть вже ним скоро винесені.
Це позови «Укрнафти».
Це, там їх, здається, три, якщо я не помиляюсь. «Укрнафта», «Приватбанк» і аеропорт «Бельбек». Там також було майно, яке йому належало. І вони зараз уже, наскільки мені відомо, на фінальній стадії розгляду.
Угу. Дякую. Віталій Набухотний, юрист Українського регіонального центру прав чоловіка, був в гостях радіо «Крим Реалії». Ми обсуждали рішення арбітражного суда в Парижі по іску Українського Ощадбанка проти Росії. Суд удовлетворил требования компенсации более чем 1 миллиарда долларов. Россия, конечно же, уже заявила, что ничего платить не собирается, а крымские власти ранее заявляли, что они национализацию а счет банка незаконно не признают, они вообще в этом не видят проблемы, и то, что Украина считает незаконным, они называют как бы национализацией украинского имущества в Крыму. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. Коллеги вернутся к вам в прямой эфир уже совсем скоро, вечером, с самыми свежими новостями. С вами была Елена Римовская. До свидания.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.